Aș dori în seara aceasta împreună să deschidem Biblia și să citim, o să citesc din Faptele Apostolilor, un capitol foarte cunoscut, capitolul 26, audierea pe care o are Pavel înaintea lui Agripa, înaintea împăratului Agripa, și după ce vom citi textul, între capitolul, sunt 32 de versete, vom încerca împreună să vedem niște detalii ale textului. Chiar îmi puneam această întrebare: ce ar fi dacă fiecare dintre noi ar primi o citație sau am găsit la cutia de scrisori un plic în care ar fi următoarea invitație? Mâine, președintele Iohannis vă așteaptă personal să-i spuneți despre credința voastră. Ce cuvinte am avea noi, știind că stăm înaintea celui mai mare demnitar al țării? Și mă opresc aici cu, să vedem întâi textul împreună, și cred că fiecare dintre noi o să avem de câștigat dacă rămânem doar la text și doar la cuvânt. Agripa a zis lui Pavel: ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel: mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu că de la început am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre, și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmat zi și noapte lui Dumnezeu. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărui strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu ca să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, fără să mă depărtez de nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple. Și anume, că Hristosul trebuie să pătimească și după ce va fi cel din tâi în învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, prea alesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci? Împărate Agripa, știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă îndupleci și să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu și toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce se aflau împreună cu ei s-au sculat și când au plecat ziceau unii către alții. Omul acesta nu a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă nu ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Acesta este textul, așa cum spuneam, un text cunoscut, dar care de multe ori l-am auzit, poate l-am citit, l-am recitit și eu personal, îmi spun în primul rând mie, am considerat că pur și simplu cuvântul ne relatează felul în care a decurs această audiere a lui Pavel, fără să văd circumstanțele, fără să văd... Am ales special acest text pentru că deja era arestat de 2 ani apostolul Pavel. Fusese, așa cum știm, avertizat de Duhul lui Dumnezeu să nu se ducă la Ierusalim. Cei din Efes l-au plâns, i-au zis ca nu cumva... Atunci când a venit acel profet și s-a legat cu brâul lui Pavel și a zis că asta se va întâmpla, asta vor face la Ierusalim iudeii cu omul al căruia este brâul acesta, și el le-a răspuns așa, ce faceți de înrupeți inima? Eu sunt gata să și mor la Ierusalim. Fusese avertizat, mânat de Duhul s-a dus la Ierusalim și tot ceea ce fusese dinainte spus s-a împlinit. S-a împlinit, a fost arestat așa cum știm, cunoaștem circumstanțele, este dus și prezentat... Prima dată lui Felix, dregătorului, bine, prima dată este audiat de acel capitan, capitanul nu prea înțelege despre ce este vorba, era doar un slujbaș roman, află avertizat de nepotul lui Pavel că ăștia puneau uneltire la cale, îl trimite la Cezarea, este audiat de Felix. Felix, așa cum putem vedea în capitolul 23, nu prea-l interesa decât un singur lucru și înțelegem din aceasta că lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Au trecut aproape 2000 de ani. Și ceea ce îl interesa pe Felix găsim în versetul 26 din capitolul 23. El trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Ce vroia Felix? Vroia ca să îi apere dreptatea lui Pavel, dar nu pe degeaba. Nu era suficient. Dacă Pavel i-ar fi dat niște bani, l-ar fi ascultat și l-ar fi audiat. Și pentru că nu a făcut Pavel acest lucru, l-a lăsat în temniță. L-a lăsat în temniță, deși de obicei un om, așa se obișnuiește, când pleci dintr-o funcție și ai încă puterea, mai se fac niște grațieri, mai se fac niște acte de caritate. Felix nu face lucrul acesta, în locul lui vine un alt dregător roman, Festus, care era mai periculos decât Felix. Măcar Felix a avut bunăvoința să-l audieze. Festus primește o plângere de la preoții cei mai de seamă, care au adus mare plângere împotriva lui Pavel și l-au rugat cu stăruință ca un hatâr ca să-l trimite pe Pavel la Ierusalim și spune versetul din 3 din 25, prin aceasta întindea o cursă ca să-l omoare pe drum. Deci ce nu reușiseră să facă în Ierusalim, vreau să facă, nu le trecuse supărarea, deși trecuseră 2 ani, pentru ei faptul că Pavel era în viață, chiar și închis, era un pericol. Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple lucrul acesta, dar ce am sesizat, că Festus nu are această curiozitate nici măcar să-l asculte pe Pavel, doar îl întreabă dacă vrea ca împreună cu el să meargă la Ierusalim și să fie audiat acolo de către preoții cei mai de seamă. Pavel nu acceptă acest lucru și face acest apel, vreau să fiu judecat de Cezar. Spune el așa, eu nu am făcut nimic... Eu vreau, în versetul 10, eu vreau să stau înaintea scaunului de judecată al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Nimeni nu are dreptul să mă dea în mâinile lor. Atunci el chipzuiește cu sfeșnicii și zice, de cezar ai cerut să fii judecat? De cezar te vei duce să fii judecat? Dar ceea ce mi-a atras atenția, el nu îl ascultă pe Pavel. Nu exista un rechizitoriu, pentru că chiar el spune lucrul acesta. Vin apoi cu mare fală cei mai mari ai vremii, printre care și împăratul Irod Agripa, care era strănepotul lui Irod cel Mare, împreună cu soția lui, care era evreică, vin să-i ureze de bine lui Festus și Festus le spune așa, toate sunt la locul lor, dar uite ce s-a întâmplat, împărate, am pe cineva, mi-a lăsat Felix un întemnițat în temniță și nu știu ce să fac cu el, uite, el își declină competența. Tu, care ești împărat și ești mai mare în funcție decât mine, poate vrei să-l audiezi tu pentru ca să pot să fac un rechizitoriu, ca însoțit de acest rechizitoriu să pot să-l trimit la Cezar, la împărat, la Roma. la cel mai înalt for posibil. Și vedem că îi se dă curs. Îi se dă curs acestei solicitări a lui Festus. Și versetul 23 din capitolul anterior, a venit Agripa, Berenice, cu mare fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitani, oamenii cei mai de frunt al cetății, și la porunca lui Pavel este adus acolo Pavel. Și îi se adresează Festus împăratului și spune că plângerea era că Pavel nu trebuie să trăiască, dar el a înțeles, spune el, versetul 25 din 25, am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și pentru că singur a cerut să fie judecat, am hotărât să-l trimit. Dar nu știu ce să scriu, n-am nimic temenic de scris domnului meu, decât de aceea l-am adus înaintea voastră, mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce vei face cercetarea să am ce scrie, căci mi se pare fără noimă ca să trimit un întemnițat, fără să arăt de ce este pârât. Mă gândeam ca o primă aplicație. Câți oameni sau câtor oameni vrem să le spunem Evanghelia și ei consideră că nu sunt în măsură să o proceseze. Pur și simplu, acest Festus, acest dregător roman, a considerat că nu este treaba lui și a declinat competența și a zis, eu nu știu ce să scriu. Dar nici măcar nu îl întrebase pe Pavel. Nu l-audiase. L-a întrebat dacă vrea să fie audiat la Ierusalim, dar el personal nu l-a audiat. Și aceasta este un prim gând. Eu personal am cunoscut oameni care au zis, nu mai îmi spune de Dumnezeu, pentru că nu vreau să fiu tras la răspundere că am știut și n-am făcut. Este un principiu foarte cunoscut, un principiu de drept. Nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Nimeni nu poate să spună, nici polițistul, nici pieton dacă ești. Și mergi pe stradă, pe un drum public și ai încălcat o regulă pe care poate n-ai citit-o în viața ta. Și ți se dă o amendă, nu poți invoca, domnule, eu n-am știut că în decret articolul 7 aliniatul nu știu care scrie așa. Trebuia să știi, pentru că dacă ar fi altfel, toți ar spune că nu au știut. Suntem cetățeni ai României și trebuie să cunoaștem legile. Agripa este dispus să îl audieze pe Pavel și îi spune așa, ai voie să te aperi. Și te-ai fi așteptat ca apostolul Pavel să zică, împărate, că au făcut multe abuzuri împotriva mea. Știi de când stau aici? Știi că nici măcar nu m-au ascultat? Știi că dregătorul Festus vrea să mă ducă la Ierusalim și vrea să mă dea pe mâna iudeilor? Vedem și constatăm, eu personal am remarcat lucrul acesta și am rămas mirat, de faptul că apostolul Pavel nu avea decât un unic scop, acela de a vesti Evanghelia. Dorința lui nu era ca el să se apere pe el, pentru că dacă ar fi fost ca el să se apere pe el, nu s-ar fi dus la Ierusalim, simplu. El a fost avertizat de credincioși, de acel profet și știa Duhul. Îi spune, Duhul îmi spune din cetate în cetate, le spune el, că mă așteaptă lanțuri și închisoare. Păi cum, Pavele, te așteaptă lanțuri și închisoare și tu te duci la Ierusalim pentru lanțuri și pentru închisoare? Da, mă duc pentru lanțuri și pentru închisoare, ar fi putut să răspundă apostolul Pavel, dacă aceste lanțuri și închisoarea și izolare, ca să spunem în cazul nostru, îmi dă posibilitatea să mărturisesc credința mea și să mărturisesc Evanghelia la cel mai înalt nivel, accept lucrul acesta, accept și sunt dispus să plătesc prețul, oricât de inconfortabil ar fi el și oricât de multe suferințe mi-ar pricinui, pentru simplu fapt că doar în felul acesta îmi pot expune credința mea. Dacă Pavel liber s-ar fi dus în audiență la Agripa, credeți că l-ar fi primit? Dacă Pavel i-ar fi trimis o petiție împăratului și ar fi zis, împărate, știi, sunt învățatul Pavel, am învățat la picioarele lui Gamaliel, am foarte multe diplome și vreau să mă primești în audiență să-ți vestesc Evanghelia. Nu știu dacă ar fi găsit timp ca să o facă, așa cum vedem, Festus nu a găsit timpul necesar ca să-l audieze. Și vedem cum apostolul Pavel, fără să mai spună absolut nimic despre persoana lui în faza inițială, îi zice așa împăratului, tu cunoști foarte bine obiceiurile și neînțelegerile iudeilor, de aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Și spune el, CV-ul meu nu e cazul să mi-l prezint, pentru că este cunoscut de toți iudeii. Am stat în mijlocul neamului meu, am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă și aici, mare atenție, versetul 6, acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri, deci era vorba de o făgăduință, și a cărei împlinire o așteaptă toate semințile lui Israel, cele 12 seminții, pentru această nădejde sunt dat în judecată de iudei. Același lucru îl spusese și când fusese audiat de Felix, în capitolul 24, spune el în versetul 15, am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au ei înșiși, părâșii lui, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Ne aducem aminte că și Petru și Ioan Ceea ce deranja în propovăduirea lor nu era că făceau istorie, nu era că luau Vechiul Testament, profeții, psalmii, cele cinci cărți ale lui Moise și le explicau așa cum făceau învățătorii legii. Ci pur și simplu, ceea ce deranja atunci și ceea ce deranjează și acum era un singur lucru. Faptul că ei, prin propovăduirea lor, spuneau că Domnul Iisus este viu. Dacă vei ieși pe stradă și îi vei spune oricărui om și îl vei opri despre Dumnezeu, te va asculta. Sunt foarte puțini cei care vor spune, lasă-mă în pace, nu mă interesează. Dar când vom încerca, o spun din propria experiență, despre Domnul Iisus și vom încerca să arătăm că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, despre lucrarea de mântuire pe care a făcut-o Domnul Iisus, despre prețul cel mare pe care Domnul Iisus l-a plătit pentru noi, oamenii nu mai au timp. Chiar spunea fratele Ionel Banu, mai de mult l-am auzit și mi-a plăcut, spunea că era într-un magazin și vrea să cumpere o cratiță de sarmale. Și a vrut să o cumpere pe cea, trebuia doar cantitatea mare, să fie mai mare. Și un cumpărător care stătea la aceeași coadă i-a zis, domne, ia o paia, că e de inox și te ține mult. Domne, nu vreau să mă țină mult, că era și scumpă. Și nu știa cum să mai scape de el. Și ca să scape de el a început să-i spună despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus. Când a început să-i spune de Evanghelie, dintr-o dată omul care era, ar fi stat poate ore să îi explice cât de bună era cratița aia de inox, a zis, știți, sunt foarte, foarte, foarte ocupat. Nu pot să mai, aș rămâne, dar nu mai pot. Și a plecat cu cea mai mare viteză. Și vă recomand acest, dacă cineva vă agasează, folosiți prilejul și spuneți-i de Domnul Iisus. Și dacă nu pierdem absolut nimic, dacă nu este interesat, vom scăpa de el. Și dacă este interesat, noi nu trebuie să-i mântuim, noi trebuie doar să le expunem. Așa este scris, tu spune-le și ne facem datoria în felul acesta. Vedem că Apostolul Pavel face lucrul acesta, folosește acest prilej, nu doar pentru împărat, spune că au venit cu multă fală, căpitani, oamenii cei mai de frunte ai cetății, era staful, nu era doar Iohannis, erau și membrii din prim-ministru, extrapolând și aplicând în zilele noastre. Erau toți acolo să vadă care este motivul pentru care, cred că aceasta i-a impresionat pe ei, că Pavel a cerut să fie dus la Roma. Mă gândeam, atunci când poate ai făcut o contestație la școală, ți s-a dat o notă mai mică și consider că ești nedreptățit. Dacă știi că tu ai învățat și că nota care ți-a dat este incorrectă și că nivelul de pregătire sau pregătirea este superioară, nu ți este frică și nu mi-ar fi frică nici cu cel mai bun inspector, nici cel mai înalt examinator, pentru că tu îți cunoști convingerile și știi care este nivelul tău. Tocmai de aceea vedem că Pavel nu i-a dat bani lui Felix, putea să-i dea bani și să scape. Din contră, ea a cerut audierea la cel mai înalt nivel, la nivelul împăratului roman Cezar. Și cred că aceasta i-a făcut curioși pe acesta. Haide, domnule, să vedem ce cauză are omul acesta de vrea să ajungă la împărat. La cel mai mare împărat al vremii de atunci, la șeful Imperiului Roman. Sunt dat în judecată, spune el, pentru nădejdea învierii. Ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Aștepta Pavel un răspuns la această întrebare? Verbal, nu. Pentru că, așa cum vedem și din text, nimeni nu a spus da sau nu. Dar în inima lor, poate că fiecare dintre ei a dat sau a încercat să dea un răspuns. Noi, dacă am fi fost în sală, ca spectatori, dar implicit suntem, chiar dacă nu am fost atunci acolo, mesajul a ajuns la noi peste veacuri. Dacă noi, acum, am auzit sau ni s-ar pune această întrebare, care ar fi răspunsul pe care l-am dat, sincer și onest, în inima noastră? Vi se pare de necrezut, spune el, că Dumnezeu poate să învieze morții? Și eu credeam că trebuie să fac multe împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Deci, așa cum am spus, ceea ce deranjează nu este despre Dumnezeu, ci este despre Domnul Iisus. Și așa am și făcut, zice el. Am aruncat în temniță. Ai zice, păi Pavele, oprește-te, tu ce faci? Tu acum adaugi la faptele care îți sunt aduse, de care ești acuzat, lucruri pe care poate ei nici nu le știau. Sau poate că nu, că nu le știau. Le știau, bineînțeles, că erau chiar cei, chiar el spune în text, erau cei care îi dăduseră împuternicirea. I-am pedepsit în pornirea mea nebună, îi prigoneam până în cetățile străine. Zice, făceam lucrul acesta cu putere de la preoții cei mai de seamă, spune el în versetul 10. Am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă ca să-i prigonesc pe creștini. Deci atâta timp cât Pavel a fost obedient, atâta timp cât Pavel nu s-a abătut nici măcar o secundă, n-a avut propria părere și propriul aport și l-au folosit ca un instrument, a fost bun. Atâta timp cât Pavel a aplicat vechile principii sau modul de aplicare sau de înțelegere a textului Vechiului Testament și al profețiilor, cum le plăcea lor să le aplice, a fost foarte bun Pavel. Dar în momentul în care acest Pavel, care fusese mandatat chiar de ei, de preoții cei mai de seamă, întâlnindu-se personal cu Domnul Iisus, și-a dat seama că tot ceea ce credea el era greșit, așa cum spune el, în pornirea mea nebună, și în altă parte spune că a lucrat din neștiință în necredință, păi de ce a lucrat Pavel din neștiință în necredință? Nu citea Biblia? Ba da, o citea. Era fanatic chiar. Modul în care el o aplica era greșit. Și ce era greșit în aplicarea cuvântului, modului de aplicare al cuvântului? El o citea fără dragoste. Aceasta este diferența. Ne aducem aminte atunci când vine la Domnul Iisus ca să-L ispitească acel om și spune: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi zice așa: ce este scris în lege? Cum citești în ea? Mi-am adus aminte o întâmplare și mi-a plăcut și vă povestesc și cred că mulți din asta o știți. Un tată care avea, al cărui copil trebuia să se întoarcă din armată, era, nu știa să citească. Și primește scrisoarea și roagă pe cineva să-i o citească. Ia citește și mie ce mi-a scris fiu. Și ăsta ia scrisoarea și o citește așa: dragă tată, vezi că vin din armată, pregătește-mi niște bani, nu am de niciunele și să mă aștepți la gară. Și atunci, citind-o pe un ton aspru, fără dragoste, respectivul se supără și zice: ia uite mă frate, nici măcar nu mă întreabă de sănătate, gata, are nevoie de bani, nici n-a venit bine și îmi trimite vorba înainte să-i pregătesc niște bani. Închide plicul și pleacă din nou prin sat și era atât de supărat și de amărât că pur și simplu îl abordează altcineva și îl întreabă: ba de cutare, ce ai pățit, de ce ești supărat? Păi uite, mi-a scris frumos o scrisoare și m-a amărât tare de tot. Și cum scrie? Păi ce de ea, ia dă-o să o citesc și eu. Și ia aceea scrisoare și o citește în felul următor: dragă tată, sunt tare amărât, te rog frumos dacă vrei, ajută-mă și pe mine. Dar o citește cu atâta dragoste și cu atâta empatie că omul acesta ce dom'le, așa scrie? Da, așa scrie. Păi ăla mi-a citit altfel. Păi ți-a citit, dar ți-a citit fără dragoste. Și dintr-o dată, a perceput altfel. Era același mesaj, așa cum se spune și așa cum știm, slova omoară, dar Duhul dă viață. Pavel se rezumase doar la slovă. Nu-l interesa autenticitatea credinței acestor oameni pe care el îi chinuia și el considera că Dumnezeu are nevoie de ajutorul lui și că trebuie să apere cu orice preț, considera el, dreapta credință pe care o moștenise și pe care o știa și o învățase la picioarele lui Gamaliel. Și ce se întâmplă? Știm cu toți întâmplarea. În drum spre Damasc, spune el și povestește, relatează această întâmplare, a strălucit o lumină din ceri, am căzut cu toții la pământ și mi se adresează un glas în limba evreiască: pentru ce mă prigonești? Spunea fratele Wurmbrand: Domnul Iisus este atotștiutor, dar totuși, uite, aici n-a știut un lucru. Bine, o spunea cu tâlc și o spunea în stilul dânsului evreiesc. Deci el nu știa că biserica lui și cu el sunt persoane diferite. Deci el considera că lovind în credincioși, Pavel lovește în el. Și tocmai de aceea Pavel este consternat și întreabă: dar cine ești? Eu n-am nimic cu tine. Deci eu n-am nimic cu tine, eu am nimic cu ăștia care pretind că tu ai înviat. El chiar pune această întrebare: cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul mi-a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Pe cine? Pe mine. Și spune: mi s-am arătat ca să te pun slujitor și martor al lucrurilor pe care le-ai văzut și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Ce înseamnă lucrurile pe care le-ai văzut? Ce văzuse? Păi haideți să ne aducem împreună aminte. Cine era cel la picioarele căruia își pusese de hainele să le păzească atunci când primul martir, Ștefan, era omorât cu pietre? Ne descoperă aceeași carte, Faptele Apostolilor. Și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, era un tânăr, numit Pavel, numit Saul atunci, și chiar el spune în versetul 10, când erau osândiți la moarte, îmi dăteam și eu votul împotriva lor. A asistat Apostolul Pavel la această scenă, indirect a asistat. A văzut și a auzit cum primul martir, Ștefan, diaconul, își ridică, spune că s-a uitat la el și fața lor li s-a arătat ca o față de înger. Și-au astupat urechile și au început să arunce cu pietre în el. Și ce face Ștefan? Își ridică ochii spre cer și zice: Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta, primește Duhul meu. Ce văd cerul deschis și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cum credeți că era fața lui Ștefan? Spune textul, era ca o față de înger. A văzut Apostolul Pavel lucrul acesta? L-a văzut. L-a marcat pe Apostolul Pavel acest lucru? L-a marcat. Dar degeaba. Nu a fost suficient. Oricât de impresionante ar fi cele mai impresionante predici, cele mai tari cărți, dacă le-am citit din punct de vedere teologic, cele mai aprofundate studii în toate limbile posibile și autentice. Dacă nu avem sau dacă nu am sau dacă nu am avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus, degeaba. Este degeaba. Singura care poate să ateste autenticitatea și veridicitatea credinței oricărui credincios este am avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Vedem că Apostolul Pavel, staul de odinioară, cade la pământ și spune el, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Putea să o facă? Da, putea să o facă. Putea să nu spună absolut nimic. În textul, așa cum este relatat el prima dată, se spune că el a întrebat ce să fac și a primit acest răspuns, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. A fost dus de mâini până în Damasc și 3 zile n-a mâncat, n-a băut nimic. A venit acel Anania la el, s-a rugat pentru el și și-a recăpătat vederea. Aici vedem că se dau mai multe detalii. Aici se dau mai multe detalii în relatarea pe care, în modul în care îl evanghelizează, putem spune, fără niciun fel de greșim în niciun fel pe împăratul Agripa și pe toți mai marii vremii. El spune așa, te-am ales, îi spune că Domnul Iisus i-a spus acest cuvânt, ca să te trimit să le deschizi ochii. Păi cum putea Pavel să le deschidă ochii când el în momentul acela era orb? El nu putea să-și deschidă proprii lui ochi. Dar nu despre ochii aceștia ne vorbește cuvântul aici, ci este vorba despre ochii inimii. El era orb din punct de vedere spiritual și așa cum spunea cineva, există și situații în care poți să nu vezi pădurea din cauza copacilor. Pentru că tu te uiți printr-o prejudecată. Tu te uiți la un lucru și nu-l vezi. Nu-l vezi pentru că nu te interesează lucrul acela sau ai o imagine atât de deformată despre lucrul acela, despre versetul acela, despre modul acela de interpretare încât îl vezi. Nu-l mai vezi absolut deloc. Să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Cui se adresează Pavel aici? Povestindu-le și relatându-le ce i-a spus Domnul Iisus personal lui, el de fapt, parafrazând acest text, acest verset pe care l-am citit, versetul 18, le spune și le confirmă că lucrul acela se împlina chiar atunci cu ei. Chemarea lui, menirea lui în momentul acela era să facă exact ceea ce făcea în momentul respectiv, să încerce să-i întoarcă de la întuneric la lumină, să încerce să-i întoarcă de sub puterea satanei la Dumnezeu. Deci le spune, voi sunteți sub puterea satanei, voi sunteți întuneric. Chemarea mea, menirea mea, mandatul meu, dar nu de la voi, ci de la Domnul Iisus, este ca voi să primiți iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Le spune, te voi trimite înaintea împăraților. Și într-adevăr, vorbea înaintea unui împărat. De aceea, împărate, spune, n-am vrut să mă împotrivesc, ci am propovăduit întâi în Damasc, apoi în Iudeea, la neamuri, pocăința și să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. De aceea, spune, de aceea au pus iudeii mâna pe mine. De ce? Pentru că eu propovăduiesc, împărate, pentru că eu nu tac, pentru că eu le spun că Domnul Iisus este viu, pentru că le spun că va fi o judecată a celor drepți și a celor nedrepți și lucrul acesta deranjează. Ne aducem aminte când are loc prima minune după învierea Domnului Iisus, în fapte 3, acel loc la Poarta Frumoasă, spune că nu puteau să spună nimic, pentru că vedeau și aveau în fața lor pe omul care fusese vindecat, nu mai știau ce să spună, cu ce să-i mai certe, cu ce să-i mai acuze pe Petru și pe Ioan și le-au zis, bine, duceți-vă, dar să nu mai spuneți la nimeni. Ca să nu se lățească vestea în norod, zice, să nu se lățească, zice, promiteți-ne că nu mai spuneți la nimeni. Și atunci ei le spun așa și mi-a plăcut răspunsul lor pentru că era un răspuns inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Judecați voi singuri cu mintea voastră dacă este drept să ascultăm mai mult de Dumnezeu, de oameni decât de Dumnezeu. Noi ascultăm de Dumnezeu pentru că noi înaintea lui Dumnezeu vom da socoteală. Și nu le-a păsat. Nu le-a păsat de ceea ce le se impunea și în continuare au mărturisit numele Domnului Iisus, chiar dacă au trebuit să plătească un preț mare pentru aceasta. Și spune, am rămas în viață datorită ajutorului lui Dumnezeu. Am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, tocmai asta făcea acum. Mărturisea înaintea celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus Moise și prorocii, care să se întâmple. Ce? Și anume, că Hristosul trebuie să pătimească. Vedem cât de direct este Pavel. Îi spune lui Agripa, le spune celorlalți ce auzea și Festus, că Hristosul trebuie să pătimească. Și după ce va fi cel din tâi în învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el, ce-a înțeles Festus? Festus n-a înțeles absolut nimic. Pur și simplu intervine, nu lasă să-și termine pledoaria lui Pavel, zice, pe când vorbea Pavel ca să se apere, Festus intervine și îi spune, Pavel, ești nebun. Vi s-a spus vreodată lucrul acesta? Vi s-a spus vreodată ca oameni credincioși că sunteți un pic cam așa? A, păi da, păi voi dacă n-aveți altceva, normal, voi și așa sunteți sărăntoci, voi și așa n-aveți nimic. Am auzit de cazuri în care după Revoluție se duseseră să revendice doi frați de trup, să-și revendice cât le revenea de la părinți, și unul era credincios și nu era credincios. Și cel necredincios i-a zis celui credincios, păi ce-ți mai trebuie ție partea pe pământul acesta? Că tu și așa ai o casă în cer. Vedeți? Deci oamenii din lume sunt foarte șmecheri și li se pare lor că sunt gata să ne închidă, să ne contrazică și din punctul lor de vedere toate argumentele logice pe care am încercat să le aducem din punct de vedere omenesc nu au nicio putere. Și așa este. Așa este. Spune și în roman, Pavel spune că este o nebunie. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru cei care sunt așa este puterea lui Dumnezeu. Nebunia propovăduirii crucii, așa o numește Apostolul Pavel. Din punctul lor de vedere este o nebunie. De ce este o nebunie? Păi spune și David într-un psalm. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și Pavel îi răspunde, nu sunt nebun prea alesule Festus. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri. De aceea îi vorbesc cu îndrăzneală. Și sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Vedeți cât curaj avea Apostolul Pavel? Și vedem că împăratul nu-l contrazice. Putea să spună, habar n-am auzit niciodată. Dar așa cum era și este și astăzi, așa cum era și atunci, orice lucru care putea să producă sau să pericliteze în vreun fel ordinea, într-un sistem organizat, într-un stat, așa cum se vrea sistemul roman și care se baza foarte mult, dreptul roman și astăzi, sistemele civilizate, țările civilizate se bazează pe dreptul roman. Știa foarte bine, avea rapoarte. Tocmai de aceea și vrut să-l audă personal pe Pavel, pentru că avea informații despre Apostolul Pavel. Știe lucrurile acestea. Crezi tu în proroci? Împărate Agripa. Și dă tot el răspunsul. Știu că crezi. Știu că crezi. Și ce îi răspunde Agripa? Nu îi zice, băi Pavel, eu ți-am spus să te aperi, așa te aperi tu? E șansa ta, ți-o ratezi. Puteai să spui, puteai să demontezi acuzație cu acuzație toate acuzațiile care sunt cu privire la tine. Tu ce faci, mă evanghelizezi pe mine? Exact asta îi spune. Curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Deci realizează și își dă seama că în loc să folosească prilejul pentru a se apăra, Apostolul Pavel a folosit acest prilej, având deja un auditoriu select, să evangelizeze pe toți cei de acolo. Fie curând, fie târziu, răspunde Pavel, să dea Dumnezeu ca nu doar tu, ci toți cei ce mă ascultă, să fie așa cum sunt eu, adică creștin, adică credincios, afară de aceste lanțuri. Și vedem că, așa cum am spus la început, prea puține lucruri s-au schimbat. Ce spun ei? Ar fi putut să îi se dea drumul pentru că n-a făcut nimic, nici de moarte, nici de închisoare. Și totuși îl lasă în închisoare. Ce spune Pilat atunci când este adus Domnul Iisus la judecată, când este părât și când, așa cum ne arată cuvântul, zice, a priceput că din pismă îl dătuse în mâna lui. Eu, după ce o să pun să-l bată, îi voi da drumul. Așa spune. Și nu-i dă drumul. Și de ce să-l bată? Ce omul acesta e nevinovat, dar o bătaie merită. Și o dă. Și îi dă și bătaia. Și nici nu-i dă drumul. Oamenii spun multe. Oamenii spun multe în funcție de circumstanțe, dar nu au curajul să plătească prețul. Cei care au avut și au și vor avea întotdeauna curajul să plătească prețul apărării adevărului sunt cei care cunosc adevărul. Sunt cei care cunosc adevărul. Spunea tot fratele Wurmbrand, adevărul nu se poate pune într-un butoi, într-un recipient, cu capac și din când în când desfaci capacul și mai scoți câte o linguriță de adevăr. Adevărul este adevăr doar atunci când este rostit. Putea să-i se dea drumul, dar noi nu-i dăm de fapt drumul, o să-l trimitem la Cezar. Neștiind că lucrul acesta era în planul lui Dumnezeu, neștiind că trebuia să ajungă și la Roma, neștiind că așa cum spune tot el în epistola, în majoritatea epistolelor atunci când le scrie din închisoare, spune el că împrejurările în care mă găsesc acum, Deci au făcut, mai degrabă au dus la înaintarea Evangheliei, căci în toată în casa împăratului și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri pentru Evanghelie. Deci și pentru aceasta au mai multă îndrăzneală, unii îl vestesc pe Domnul Iisus din bunăvoință, iar alții ca să adauge un necaz la lanțurile mele. Dar chiar și așa, Hristos să fie propovăduit. Acesta este era unicul scop, era unicul scop al apostolului, ca Domnul Iisus să fie propovăduit. Care este scopul vieții noastre acum? Am așteptat relaxarea, am așteptat să se termine starea de urgență, poate acum așteptăm să se termine și starea de alertă, poate așteptăm o revenire la normal. Dar voi încheia cu această întrebare. Noi, ca oameni credincioși, ducem o viață normală? Era o carte, așa se numea, Viața creștină normală. Sunt eu un credincios care pot să spun ca și Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig? Sper că din toată inima ca măcar un verset, măcar un gând din cele care au fost spuse să ne fi cercetat și să putem să dăm răspunsuri bune în inima noastră și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să ne lăsăm cercetați de cuvântul Lui și schimbați și transformați de El și să-L așteptăm. Să-L așteptăm doar pe El și unicul nostru scop primordial să fie acesta. Doamne Iisuse, vreau să spun și altora despre felul în care Tu ai lucrat în viața mea, oricât de mare ar fi prețul și oricât de mult m-ar costa. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin.